кылынган силкинүүнүн илеби Стамбул жана ага жамааташ бир катар шаарларга чейин жеткен. Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештик уюмунан 106 миллион доллар насыя сурады. Мындай өтүнүш менен аталган уюмдун антикризистик коруна кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кайрылды. Евразиясттын антикризистик кору бул маселени 4 июнда карай тургандыгын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Бейшембиде өткөн Минск саммитинин алкагында премьер-министр Алмазбек Атамбаев орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жабык эшик артында жолугушту. Кыргыз өкмөт башчы жолугушууда 30 миллион доллар грант сураганы кабарланды. Бүгүн Ысык Көлдө аялдарды саясат каралаштыруу маселеси талкуулана баштайт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси уюштуруп жаткан бул семинарда саясий партиялардын чечимдерине аялдардын таасирин күчөтүү, аялдардын лидерликке умтулуу жолдору талкууланат. 3 күндүк бул семинарга АКШнын таасирдүү талдоочулары жана саясатчылары чакырылган. Сиздер Азаттыктан акыркы жаңылыктарды уктуңуздар.
Сизге чоң рахмат. Бурулкан Турдубек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекитке эже. Эми синоптиктердин маалыматы бүгүн айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, бийиктөө болуп аймактарга кар түшөт дешти. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22 градус жылуу, Таласта 15-20, Баткенде, Ош жана Жалал абад облустарында 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 13-18, Нарын облусунда 11-16 градус жылуу. Бишкекте болсо бүгүн мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градустун тегерегинде болот. Бейшембиде жогорку кеңеш башкаруу системасын реформалоочу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзам ишке кирсе өлкөдө башкаруу системасында өзгөрүүлөр жүрүп, 2 тепкичтүү башкарууга өтөт, облустар жоюлат. Мындан кандай пайда жана канча зыян? Кыргызстандын эң четки 2 өлкө менен чектешип турган Баткен облусунун мисалына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыккан.
Жогорку кеңеште 19 майдагы Өмүрбек Текебаевдин демилгеси менен көтөрүлгөн Кыргызстандагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана өкмөт жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынгандан соң бул маселе жергиликтүү деңгээлде бир топ талаш тартыштарды жаратты. Бир даары облустук акимчилик жана кайталанма облустук жана райондук мекемелер мамлекеттин каражатын бекерге сарптап, майнапсыз башкаруу жүрүп жатканын айтышса, дагы бирөөлөр чек аралаш аймакта кошуналарга карап иштөө керек, антпесе чек ара маселелерин чечүүдө кошуна мамлекетте айыл округ башчылары менен район акимдеринин деңгээлинде иш сүйлөшүүлөр болбойт дешет. Баткен облустук акимчилигинде жалпысынан 52 киши иштейт. Облустук акимчиликтин сарптоосу үчүн 5 миллиондой сомду түзөт. Мындай реформа жүрүп кайсыл бир көлөмдөгү каражат кыскарышы мүмкүн болгону менен 2 тепкичтүү башкарууга азыркы кадрлар даяр эмес. Анткени жогорудун көрсөтмөсү менен иштеп жүргөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз алдынча чечимдерди кабыл ала албай кыйла түшүп жаратышы мүмкүн. Жергиликтүү башкармалыктар өз алдынчалуулукка даяр эмес дейт Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Баткендеги адиси Аптимиталип Ахматжанов.
Бал кетилат деп айтыш кыйыныраак. Себеби баардыгы белгилүү, жер жерлердеги кадрларыбыз билим деңгээли төмөнүрөөк болуп жатат. Мен ойлойм, бүгүнкү күнгө бул жоюу эртерээк. Себеби жер жерлерде областтын деңгээлинде ошо райондордун башын бириктирип аткара турган жумуштар бар. Эгерде областтык мамлекеттик администрация жоюлса, областтык деңгээлде иштерди ким башына бириктирип иштерди алып барат?
Алгач Баткен облусу болуп түзүлгөндө 80 ашык облустук мекеме уюмдар болсо, кыскаруулардын натыйжасында бүгүнкү күндө 50 ашыгыраак мекеме уюм калган. Мында жалпысынан 500,000 мамлекеттик кызматкерлер эмгектенет. Эгер кыскаруу жүрсө, бүгүнкү иштеп жаткан кадрлар да жумуш издеп чет өлкөгө гана кетпесе, ансыз да аймакта жумуштуулуктун абалы оор. Облустук акимчиликтин уюштуруу иштеринин бөлүм башчысы Адыбек Набиевдин айтымында таптакыр жоюп салуу мамлекет үчүн пайдасынан зыяны көп болушу мүмкүн. Кайсыл бир деңгээлде кайталанма кызматтарды кыскартып, натыйжалуу иштей тургандай кылып шарттарды түзүү керек дейт.
Областтарды жоюу билбейм, канчалык натыйжалын берет. Жалпы кызыкчылык үчүн областтарды мисал үчүн айтсам, бир обл. Администрацияда 50 адам иштейт. Мисал үчүн бир финансы министрликте 800 адам иштеген. Мүмкүн министрликтерден кыскартып, областтарда дагы мындай штаттарын кыскартып караса болсо керек. Мынау айрыкча биздин Баткен областыга чек ара аймагы болгондуктан бул жагы Тажикстан менен, бул жагы Өзбекстан менен тең ата сүйлөшкөнгө мен ойлойм, област керек деп. Бир областты жоюу менен чоң каражат үнөмдөлбөсө керек дейм.
Жергиликтүү тургун Жакып мырза болсо облус үчүн кетип жаткан каражатты элдин турмушун оңдоого сарпташ керек дейт. Жөнөкөй тургундар үчүн кайталанма мамлекеттик мекемелердин пайдасы жокко эсе. Бирок чек ара жаатын эске алсак, макамы жогору болгон кандайдыр бир кызматтардын турганы да ырас болот дейт.
Кыргызстанда областтар жоюлат деп атат. Бул негизи өзү туура эмес бул. Областтардын азыр ашыкча эле өкмөткө расход кылышып турат. Булар негизи жоюш керек. Райондор райондо тейлейт, шаар шаарды тейлейт, айыл айылды тейлейт. Ар кимсинин өзүнүн укугун өзүгө бергенден кийин областын кереги жок башты. Бирок мына чек арага байланыштуу болгондуктан кандайдыр бир өкмөттүн өкүлчүлүгүнү көп адамдан турбаган бир штат менен өкүлчүлүк кылып бекитип койсо бир уюм кылып.
Ушул тапта мамлекет Баткен облустук акимчилиги же болбосо областка сарптап жаткан каражаты өтө деле көп эмес. Бирок эң ыңгайлуусу облустарды бир денеге толук жойгондон көрө улам тепкичтер менен кыскартып, аймактардагы ар түрдүүлүктү да эске алуу зарыл окшойт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таң кадыктуу атасыз, студияда Төрөкулдоров. Жалал-Абадта калкты психикалык, социалдык жактан колдоп тайоочу ишенин борбору иштей баштады. Бул мекеме былтыркы июнь тополоңунда психикалык жактан жабыр тарткандарга кызмат көрсөтүүдө, дейт кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов.
Келген адамдарды, аларды регистрация кылат. Бул жерде ким психикалык жана психологиялык жардамга муктаж болсо, ошонун баардыгын бул кызыбыз каттайт. Каттоодон кийин психологтун бөлмөсүнө кирет. Психологтун бөлмөсүндө бардык шарттар түзүлгөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жана Россия Федерациясынын камкордугу менен жаңы жабдуулар келди. Керектүү жабдуулардын баардыгы бар, оргтехника бар, компьютер, принтер, ксерок сканер.
Өткөн жыл кызыкчууларда эс чыгып калган жарандарга психикалык жардам көрсөтө турган ишенин борбору жайгашкан имаратта 2 психолог жана 2 психотерапевт дарыгер иштейт. Мурда кароосуз калган мекеме бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюму менен Орусиянын көмөгү менен оңдолуп, зарыл буюм жабдуулар, адистер жана облус борбордон башка район шаарлардагы жабырлануучуларды көрүп келүү үчүн 2 автоунаа менен калыстырылган. Борбордун психолог дарыгери Дарья Жумабаева кардарлар үчүн жайлуу шарттар түзүлгөн айтууда. Ишенин борборуна кол алгандын жабырлануучулар менен бирге эле психикалык жактан өзүн жаман сезген жарандар да көрүнө алышат, дейт дарыгер. Жаңы борборду жабырлануучулардын баары эле биле беришпейт, анткени ал кечээ эле ачылган. Ошондуктан каалагандар күнү түнү 0557-00-88-45 жана 0779-88-44-09 телефондору аркылуу түз кайрылышса болорун Азаттык аркылуу жарыялап коюуну өтүнүштү. Дарыгерден кеп кеңеш алып кеткен адам былтыркы ийин окуясынан кийин жүрөгү ооруп калган экен. Эми анын азыздан ден соолугуна калыбына келе баштаптыр.
Жабыр тарткан адамдан экен келип, анын симптомдору бар, жүрөгүнүн айланасында ооруу бар экен. Башым постоянно ооруйт, дейт. Коркунуч бар деп атат. Түнү жакшы уктай албайт экен. Коркунуч менен жашайм деп атат да. Былтыр колго алгандан кийин ал бир аз үйү күйгөн экен. Үйүм күйүп, материалдык жактан да жабыр тарттым, дейт. Ошон үчүн үйдөгүлөр дагы стресс алыптыр, ошондон улам өлгүм дагы келип жүрдү, дейт. Бирок азыр эми Кудай шүгүр жакшы эле уже восстановление болуп калыптыр.
Психикалык дарылоого муктаж адамдар облустук тармактык ооруканага жөнөтүлөт. Борбордун адистери жергиликтүү бар тилде сүйлөй алышат жана баардыгына тегиз мамиле жасашат. Ал эми кайрылган адамдар тууралуу маалымат купуя сакталат, дейт дарыгер Дарья Жумабаева.
Бизде өзү психологдордун атайын методикалары бар, техникалары бар. Биз дагы пациентке определенный инструкция менен жардам беребиз да, кандай жардамга муктаж болуп атат. Маңгемелешүү аркылуу терс көрүнүштөн оң жактагы көрүнүшкө алып келебиз да. Бирок аны сразу эмес, акырындап ал өзүнүн сөздөрү менен өзү ошол проблеманы осознавать этип өзү сезет дагы, анан өзү ошонун чыгуунун жолун издей баштайт. Ал проблеманы бир эле өзүнүн көз карашынан эмес, сырттан башка бирөөнүн көз карашынан да көрө алса, проблеманы чечкенге бир топ жеңил болуп калат да. Анан өзү андан чыгуунун жолун өзү издей баштайт. А мен мындай кылсам кандай болот, чын эле мынтсем кандай болот, деп ошентип акырындап акырындап анан чечилет. Көңүлүн көтөрүп, жашоодогу башка нерселерди айтып, анын ошол ордун белгилеп, анын өзүн алуу деңгээлин көтөрүп, жашоого болгон көз карашын бираз болсо дагы башка жагына буруп турса, алар башка нерселерди ойлой баштайт. Анан өздөрү айтып атышат, чындыгында эле жакшы болуп атабыз, чындыгында эле жардам болуп атат деп өзүндө дагы өзгөрүү болуп аткан байкап атышат.
Мишенин борбору жайгашкан шаардын Барпсил багы көчөсүнүн тургуну Азиза мындай мекеменин зарылдыгын биле өттү.
Адамдарга жакшы жардам. Мана жакшы болду. Бу ишкана ачылганыга, психиатрдан корккон адамдарга өткөнө тополом чогуна болгондо, корккон адамдарга анча жардамы бар экен, бесплатный неме жайлары бар экен. Ошонго келип, көрүнгөнлөр боло турган адамдар болсо келип, бемала көрүнүшү мүмкүн экен.
Борбордун дарыгерлерден турган мобилдик эки тобу жер жерлердеги жабырлануучуларда телешет. Биздин көз алдыбызда Дарья Жумабаева баштаган топ Базар Коргон районуна жөнөп кетти. Облустук психикалык саламат сактоо борбору өткөн жылкы тополоңдордо жабыркады деп 7000ге жуук адамды каттоого алгандыгын, бирок алардын дайындарыги жана аты жөнү жашыруу сакталарын билдирди. Уктурууну даярдаган Рысбай Абдыраимов.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми ушул апта ичинде регионду болгон окуялар тууралуу Борбор Азия апта ичинде программасын уктурабыз. Аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдады.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кош келиңиздер. Алды менен чөлкөмдө болгон жума ичиндеги айрым окуяларга уч кайсерип. Казакстанда жан кечти өзүн жардырды. 17 майда Казакстандын Ак Төбө шаарындагы Коопсуздук комитетинин имаратынын кире беришинде жан кечти өзүн өзү жардырып, анда кеминде 2 киши жараталды. Башкы прокуратуранын өкүлү Жандос Умиралиев жардырууну терак эмес деп билдирди. Анын айтымында өзүн жардырган 25 жаштагы Рахимжан Махатов кылмыштуу топтун мүчөсү болгон жана мындан башка да бир нече кылмышка шектелип келген. Ак Төбө шаарындагы бул жардыруу кошуна жайгашкан Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттеринен айырмаланып, Казакстанда алгачкы жардыруу катары катталды. Москвада үйдөн чыккан өрттөн 7 тажик навыт бир нече киши жарадар болду. 17 майда Москва шаарында 3 кабат үйдө өрт чыгып, анда 7 киши навыт болуп, бир нече киши күйүккө чалдыккан. Мерт болгондордун 6 тажик жарандар экенин аталган өлкөнүн Москвадагы элчилиги билдирди. Навыт болгон тажикстандыктардын сөөктөрүн мекенине жеткирүүнү тажик өкмөтү өз мойнуна алды. Москванын түштүк чыгыш аймагындагы Афанасьев көчөсүндөгү эч ким жашабаган 3 кабат үйдө чыккан өрттө Кыргызстандын дагы 4 жараны жабыркаган. Түркмөнстанда мунапыс жарыяланды. 18 майда президент Гурбангулы Бердимухамедов абактагыларга мунапыс берүү боюнча кезектеги жардыкты түркмөндөрдүн мамлекеттик майрамын утурлай чыгарды. Бирок абактан канча киши бошотулары азырынча так белгисиз. 18 майда түркмөндөр кайра жаралуу, биримдик жана Махтум Кулинин поэзиясы күнүн белгиледи. 17-18 кылымдарда жашап өткөн Махтум Кули түркмөн адабиятынын атасы деп саналат. Казакстан Ооганстанга аскер жиберет. Казакстан Ооганстандагы НАТО башындагы эл аралык күчтөргө өз аскерлерин жөнөтөт. Мындай мыйзамды Казак парламенти 18 майда бекитти. Ага ылайык казак аскерлери Ооганстандагы эл аралык коопсуздукту камсыздоо күчтөрүнүн курамына 6 айлык мөөнөт менен жөнөтүлөт. Мыйзамда жөнөтүлчү аскерлердин саны жана качан жөнөтүлөрү көрсөтүлгөн эмес. Ошентип Казакстан Борбор Азия мамлекеттеринен Ооганстанга биринчи болуп аскер жөнөтмөкчү. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Казакстанда жан кечти өзүн жардырды. Казак бийлиги Ак Төбө шаарындагы 17 майда болгон жан кечтинин өзүн өзү жардыруусун терак эмес деп билдирди. Көз карандысыз талдоочулар болсо бул окуяны Казакстанда катталган алгачкы терак деп жатышат. Кеп кезеги Бурулкан Турдубек кызында.
Ак Төбө шаарындагы 17 майдагы жардыруу тууралуу башкы прокуратуранын расмий өкүлү Жандос Өмүралиев журналисттерге төмөнкүдөй маалымат берди.
Мамырдың 17-си күнү Индостан кылмыштык топ курамында бир нече кылмыш жасаган үчүн сезиктүү болгон Махатов Рахымжан Орунбасарович жоопкерчиликтен бой тасалоо максатында Ак Төбө облустук улуттук коопсуздук комитетинин имаратында колдон жасалган күчү чагын жарылгыч кондургуну колдоно отуруп өзүн жарып жиберген. Жарылыш салдарынан Махатов окуя орнунда көз жумду.
Башка прокуратуранын маалыматында жан кечти саналып жаткан Рахимжан Махатов 1986 жылы туулгандыгы, ал кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги жана бир нече кылмыштар боюнча айыпталып жаткандыгы гана айтылып, бирок кайсы кылмыштарды жасагандыгы белгисиз бойдон калды. Рахимжан Махатов өзүн Актөбөдөгү Коопсуздук комитетинин облустук департаментинин куроосунда колго жасалган өтө күчтүү эмес жардыргычты пайдаланып жардырган. Жарылуудан бир коопсуздук кызматкер жана кароолчу жабыркаган. Айрым маалыматтарда Актөбөдөгү мунай компаниясынын жооптуу кызматкерде оор жарат алгандыгы айтылууда. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, себептер териштирилип жатат. Башкы прокуратура жардырууну теракт деп санаган жок.
Нет. Спасибо за внимание.
Деп жооп кайтарды башкы прокуратуранын өкүлү журналисттин суроосуна. Бул расмий туруумду көз карансыз талдоочулар элди дүрбөлөңгө салбоонун аргасы деп, иш жүзүндө окуяны терактка көбүрөөк окшоштурууда. Маселен, саясат таануучу Расул Жумалынын оюнда жардырууда терактын белгилери толук бар жана бул радикалдык диний агымдардын аракеттери болушу ыктымал.
Себептерине келетин болсак, менин оюмча бул әлі нақты ким экен, ким ұйымдастырғаны айтылған жоқ, жангештің аты ғана айтылды. Бірақ менің оюмша бұл жерде мәселе белгілі бір діни секталардың қатысы болуы ықтимал. Менің өз ойым, басқа террористік актілермен бір параллельдер жүргізетін болсақ, тиісінше себеп оларға деген олардың іс-әрекетіне деген мемлекеттің тарапынан бақылаудың өте дәрменсіздігі, қауқарсыздығы. Соңғы 10-15 жылда орын алып келген практика. Яғни бізде көптеген діни секталар бар, оның ішінде тек қана исламға қатысты деп айтып отырған жоқ, басқа да діндерге тиесілі.
Дейді Расул Жумалы. Кыргызстандык талдоочу Талант Разаковдун көз карашында азырынча жардырууга байланыштуу расмий туруумду төгүндөөчү дагы көз карансыз божомолдорду бышыктоочу дагы негиздер жок. Бирок жалпылаганда экстремисттик террорчул уюмдардын аракеттери чек аралардан көз каранды эмес жана Казакстанда экстремисттик террорчул күчтөр жок деп айтууга болбойт.
Диний уюмдар, булар граничаларда чек ара жок да. Булар Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан бардык жагында эле кенен иштеп атса, дүйнө жүзү боюнча иштеп атат десек болот, анын баардыгынын өз ара байланышы бар. Анын ичинде дагы ушул Орто Азия чөлкөмүндө иштеп аткан диний уюмдар, өзгөчө мына экстремисттик маанайда диний уюмдар жалгыз эле Өзбекстан же Кыргызстанда эмес, жалпы Орто Азия чөлкөмүндө эмне Казакстанда дагы ошонун ичинде. Булар иш алып барып атышат. Анан кийин ошол эле учурда экстремисттик уюмдардын жана андай террористтик уюмдар менен болгон жакын байланышы дагы илгертен белгилүү. Өзбекстан ислам кыймылы деп жүрдү. Азыр союз исламского джихада деп булар дагы чоң уюмга биригишти. Булар интернационалдуу көрүнүшкө ээ да, бул экстремисттик террордук кыймылдардын баардыгы. Ошондуктан Казакстанда дагы булар албетте кирип иштеп атат,
деди Азаттыкка Талант Разаков. Айрым талдоочулар Актөбө жардыруусун мунай ишкердиги менен да байланыштырып жатышат. Маселен, BBC кызматы саясат таануучу Эдуард Полетаевка таянып, бул жардыруу мунай компанияларына каршы жасалышы мүмкүн деп болжоду. Анткени Актөбөдө адистери өтө жогору майланган чет өлкөлүк көптөгөн компаниялар иштешет. Бул аралыкта Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден айырмаланып Казакстанда катталган алгачкы бул жардыруону Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы башчысы Литванын тышкы иштер министри Аудронис Ажубалис теракт деп сынга алгандыгын Deutsche Welle жазды. Бурулкан Түрдүбек Сыпрага.
Лола Каримова француз интернет сайты менен соттошууда. Өзбекстан президенти Каримовдун кенже кызы 33 жаштагы Лола Каримова Тиляева франциялык Ruya89.com сайтын атасын диктатор деп атаган үчүн сотко берди. Аталган интернет басылма Лоланын Франциядагы кайрымдуулук ишмердүүлүгүн репрессиялык өзбек бийлигинин беделин актоо аракети катары баалаган. Өзбекстандын президенти Каримовдун кызы Лола Каримова Тиляева франциялык журналист Августин Скалбертти сотко берип, моралдык запкы чеккендиги үчүн кабарчыдан 30,000 евро талап кылды. Журналист болсо Каримовдун кызына басылманын Өзбекстандагы чындыкты жазганы жакпай калганын айтат.
As a French media, we can publish an article in which you
француз медиа каражаты катары Лола Каримова диктатордун кызы деп жаза алабыз, анткени бул факт. Бирок мыйзам чегинде биз анын атасы диктатор экендигин тастыктообуз керек. Бул биз үчүн эч кандай кыйын деле эмес, анткени 6 жыл мурун Өзбекстанда массалык кыргын болгон. Бийликтин көптөгөн оппоненттери абакка түшкөн, кыйноо тарткан. Андыктан Каримов диктатор экенин көрсөтүү өтө жеңил.
Журналист Калберт көпчүлүк француз маалымат каражаттары Өзбекстандын президенти ким экенин эмне себептен жазбагандыгын түшүндүрөт. Маселен, Франциядагы TF1 телеканалы Борбор Азияда коммерциялык долбоорлорду жүргүзсө, Богес өндүрүш фирмасы Түркмөнстанга көп суммадагы инвестиция салган. Анан канты франциялык барандуу медиа каражаттары Борбор Азиядагы диктаторлук режимдерди жаза алмак эле деп суроо коёт. Париждеги чек арасыз кабарчылар уюмунун иликтөөлөр боюнча директору Жиль Лорде, эгер Лола Каримова анын атасын диктатор деп жазган басылмалар менен соттошуп отурса, башына тоодой жумуш үйүп аларын айтат. Ал ортодо президент Каримовдун үй-бүлөсүн билгендер. Лола Каримова бул сот иши аркылуу таанымал эжеси Гүлнара Каримованын атак даңкынан бир аз болсо дагы өзүнө ушундай жол менен алууну көздөгөнүн айтып чыгышты. Президент Каримовдун эки кызы тең Европада белгилүү. Лола Каримова Тиляева Өзбекстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткарып, Парижде жашайт. Түркмен диссидент мекенине кайтарылат. Кеймир Бердеев түркмөнстандык оппозиционердин уулу, соңку учурда Швецияда эле. 20 майда швед бийлиги түркмөн жигитти өз тарыхый журтуна Түркмөнстанга депортация кыла тургандыгы кабарланды. Кеймир Бердеев Орусиядан Швецияга жетип, саясий башпаанек сурап кайрылган болчу. 32 жаштагы Кеймир Бердеев 10 жылга чамалаш Орусияда мыйзамсыз жашап жүрүп Швецияга кетип, скандинав жергесин аман эсен жетип, эми эркиндиктин абасынан кенен дем алам деген Кеймирдин тилеги ордунан чыккан жок. Швед бийлиги түркмөн жигиттин документтерин карап чыккандан кийин аны тарыхый мекенине жиберүү чечимин кабыл алды. Кеймир болсо Орусиядан Швецияга, аны орустардын Түркмөнстанга өткөрүп берүү коркунучунан улам качып барган. 90-жы жылдары Кеймирдин атасы, агасы түркмөн оппозициясы менен тыгыз байланышта болуп куугунтукталган. Атасы Мухаммед Бердиев азаттыктын түркмөн кызматында иштеген. Учурда Голландияда баш калкалап жашап жүрөт. Түркмөн бийлиги мындай үй-бүлөгө катаал мамиле жасаары белгилүү. Кеймир Түркмөнстанга кайткандан көрө өз жанын кыйууну артык көрүп, өзүнө өзү кол салган учуру да болгон. Ал Швециядагы психикалык ооруканада жатып азаттыкка буларды айткан.
Ты с 2002 года там не занимался деятельностью.
Швед бийлиги 2002 жылдан бери сен эч кандай саясий иштерге катышкан эмес экенсиң. Андан бери Түркмөнстанда көп нерсе өзгөрдү. Ал жакта сенин өмүрүң үчүн кооптуу эч нерсе жок дешти.
Кеймир болсо 2006 жылы Түркмөнстанда президент алмашканы менен авторитардык бийликтин саясаты өз ыргагында кала бергендигин жүйө тартат.
Ну в Туркменистане, вы же знаете, семья, и отец, и брат, и...
Түркмөнстанда атам, агам мекенин саткан эл душманы катары каратсымды. Атам Эркин Европа Азаттык радиосунда иштеген. Бизди ал тургай Москвада куугунтуктап, аңдып жүрүштү. Ооба, президент өзгөрдү, бирок башчы ойлонгондор дагы деле куугунтукталып, оппозициялык саясатчылар түрмөгө кесилүүдө. Менин өмүрүмдө коркунучта. Менин ал жакта үй жайым жок. Ал тургай жарандыктан чыгарып салышканын билем. Мен ал жакта 1999 жылдан бери бул элекмин.
Я не был там с 99 года.
Бердиевти дарылаган психолог Адис Кеймирди бейтап катары ооруканада кармоо анын Швецияда калуусуна жардам бербестигин айтат.
I think they're going to send him anyway. That's how I got it.
Мага айтылган түшүндүрмө боюнча алар аны кандай болсо дагы өз мекенине кайтарышат. Тилекке каршы анын Швецияда калуусуна жетишерлик жүйө жок экен. Сот, миграциялык соттун чечими ошондой. Эгер ал чындап эле өзүн өтө жаман сезсе дагы, ал тургай өз жанын кыйса дагы аны кетиришет. Албетте бул өтө эле өкүнчтүү.
Азаттык күн алгысы Швециянын миграция министрлиги менен байланышканда алар саясий башпаанек боюнча түшүндүрмө бере албастыгын айтышты. Германияда кымыз сатылат. Германияда немис фермерлери бээнин сүтүнөн кымыз жасап сатат экен деп кулагыбыз чалып калчу эле. Жакында 15 май күнү Германияда атайын кымыз фестивалы өтүп, ага биздин айрым кабарчыларыбыз да катышып келишти. Анда сөз кезеги Венера Сагындык кызында.
Also wir exportieren nach Frankreich,
Францияга,
Dänemark,
Belgien.
Элүүнүн ортосуна келип калган шыңга бойлуу буурул чач Ханс Цолман чогулган элге чакан бөтөлкөлөргө куюлган био кымыздын дарылык касиетин даңызалап, андан башка биенин сүтүнөн даярдалган бет май, лосьон, самын, косметикалык башка да буюмдарды сунуштап жатты. Германиянын ар тарабынан чогулган кардарлар биенин жаңыдан саалган сүтү куюлган бөтөлкөлөрдү кымыз, андан башка биенин сүтү даамданган балмуздак жана косметикалык заттарды кезекке туруп сатып алып атышты. Ханс Солман бизге айтып бергендей, кымыз жасаганды убагында анын кайнатасы доктор Шторк жолго койгон экен. Ал киши 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында Советтер Союзунда туткундалып, Казакстандагы түрмөлөрдүн бирине камалып, катуу ооруганда бошотулат. 49-нчу жылы оору менен өлүмдүн ортосунда калган немис туткунун казак үй-бүлө биенин кымызын берип айыктырат. Ошондо эле өлүмдөн аман калган Шторк мырза Германияга кайтып барганда жылкы багып, бээнин кымызын жасатам деп сөз берген экен. 59 жылдан тарта ошентип Германияда адегенде Шторктун үй бүлөсү. Кийин анын кызы жана күйөө баласы Ханс Цолман бээнин сүтүн саадырып, кымыз жасатып, бул баалуу, дарылык касиети бар азыкты европалыктарга жайылтып келаткан экен. 15 май күнкү фестивалда Цолмандын фермасы дарбазасын кеңири ачып, Берлинден бери келген саясатчы, жергиликтүү жетекчилерди да коноктоп жатты. Меймандар арасында убагында Казакстан, Кыргызстандан түпкү мекенине көчүп кеткен немистер да бизди көрө калып, орусча баарлашып, кымыздан татып, өткөн кеткенди сөз кылып черин жазып жатышты. Бул фестивалга көптөн бери жыл сайын келип жүргөн германиялык казактарга да учурадык. Мюнхенде турган Саида Цурер дал ушул кымыз фестивалында тарыхый мекенине болгон